dobu som strašne veľa nočných, tuším 24 za mesiac, keď som dával výpoveď mojej poslednej oficiálnej práci, kde som bol recepčný v hoteli. Dlho som mal strach vnútorný z toho, jak tú rodinu uživím. Deň vlastne pred odchodom, než sme išli, tak mne to úplne pustilo. Mám to dokonca, to mám ešte natočené. Normálne mi brucho robilo, že toto, že čš, takto som mal, toto mi robilo. Tie bolesti, ktoré som vtedy mával, už sa začínali takže stupňovať, že to bolo 8 hodín, 12 hodín zo dňa, vieš. To akože není sranda. Sú rôzne, ale je to na úrovni obličkového záchvatu. Prvýkrát, odkedy som mal tú chorobu, som sa zlákol, lebo dostal som sa do takého štádia, že mi odišla aj chrbtica. Začali sa mi vlastne zrastať stavce na chrbte a prepojilo sa mi to vlastne, to čo sa mi prepojilo ešte aj s chrbtom.
Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek s Leou. Dnešným mojim hosťom bude myself a budeme sa baviť o Crohnovej chorobe a o tom, ako vyzerá tento lifestyle s touto chorobou. Ahoj myself.
Ahoj.
Ešte predtým, ako začneme, ak sa vám páčia socky, nech sa páči, môžete nám dať follow, like alebo komentár a zdieľajte s kamošmi, lebo nikdy neviete, kto práve túto časť potrebuje vidieť alebo počuť.
Myself. Presne tak.
Čaves, tak ešte čau. Raz. Ďakujem, že si došiel.
Ja ďakujem za pozvanie, aj že ste ma počkali troška. Áno. Som sa zasekal v zácpe, neštandardne.
Cítiš sa príjemne?
Cítim sa veľmi príjemne, máte to super.
Že je pekný.
Áno.
Taký ňuňavý.
Troška som chytil stres, keď si mi povedal, že sa mám výzdu, lebo som si nebol istý.
Ale ráno, cítim trošku akože...
Ne, práve, že sú čisté, ale hovorím, že som si nebol istý, či som si dal rovnaké ponožky, lebo občas sa mi stane, že idem iba podľa farieb, vieš.
Ja aj takto?
Ale trafil som to dobre.
Trafil som to, ešte sa hodíš aj k nám, dobre. No, ja sa veľmi teším, že si došiel, lebo budeme sa baviť teda, no však akože o súkromí a tak, ale o veľmi dôležité téme, o v podstate tvojom boji s Crohnovou chorobou. Lebo ty máš... Kroňaka, alebo jak to povieme? Krona?
Krona.
S Crohnom vy si už žijete nejaký ten čas. Uh-huh. Ale musím povedať, že vyzeráš super.
Ďakujem. Aj ty.
Ďakujem. A teda klobúk dole, že ako to dávaš.
Ďakujem.
Kedy to celé začalo, tento tvoj boj? Kedy si zistil, že máš Crohnovú chorobu?
Teraz rozmýšľam, že či ti mám odpovedať štandardným spôsobom alebo neštandardným.
Neštandardným.
Uh-huh. Zistil, že mám Crohnovú chorobu. Páne Bože, koľko to je? 6 rokov? Uh-huh. 5-6 rokov, 5,5.
Ja počujem tvoj tvároch.
Áno, ja som...
Myself si dal tvároch.
Tvároch a na to som si dal kapučíno po ceste, takže možno to bude mať sprievodné špeciálne zvukové.
Sme tu traja vlastne.
Ale keď by som mal po týchto 6 rokoch ti povedať, kde tá choroba začínala, tak začínala oveľa skôr. Mm-hmm. A ja si myslím, že mi to začalo niekde, že v puberte.
To keď tak spätne, akože mm-hmm. ideš dozadu.
Spätne po všetkom, čo som za tieto posledné roky zistil, mm-hmm. aj o chorobe, aj o samom sebe, tak si myslím, že také začiatky boli niekde v puberte. Mm-hmm. A keby som chcel ísť ešte hlbšie, tak si myslím, že sa určitá forma alebo určitý aspekt, ktorý je z psychologického hľadiska prítomný pri tejto Crohnovej chorobe, že to ide ešte ďalej cez nejaké moje staršie generácie mm-hmm. v chromozomoch.
OK. Povedzme si na úvod.
To je, vieš, napríklad vec, ktorú si ľudia ako keby myslia, že to je stále sci-fi alebo niečo, že dedíš mm-hmm. niečo od pradetka, od iných vecí, ale je to holý vedecký fakt, ak teda veda má byť nejaká vec, o ktorú sa backupujeme a ktorá slúži ako nejaký mantinel toho, čo má byť brané ako relevantné alebo nemá, tak v chromozomoch máme, že si prenášame všetci bunky a určite nejaké pamäťové bunky od našich rodičov. Tí ich zase majú od svojich prarodičov, tí ich majú ešte predtým. Čiže mm-hmm. ja si myslím, že časť tejto choroby ako keby je dedičná. Už potom závisí na... tvojich osobnostných aspektoch, tomu, jak vedie život a ostatné veci, či sa preberá alebo neprebere, povedzme. Alebo či si vybuduješ nejaký návyk, ktorý vedie ako keby k tej chorobe.
Či otvoríš tú pandorínu skrinku tým lifestyleom. Vrátime sa k tomuto. Ja iba na úvod by som, ty asi tak najlepšie vieš mi to nejak vysvetliť, že čo tá Crohnová choroba je aj pre našich poslucháčov a divakov, že keď sa povie Crohnová choroba, aby v skratke vedeli, že o čom sa bavíme.
V skratke je to v podstate autoimunitné ochorenie tráviaceho traktu, ktoré môže postihovať ten tráviaci alebo tú tráviacu sústavu na rôznych miestach. Mm. Najčastejšie je to teda oblasť hrubého čreva a tenkého čreva. S tým, že je to v podstate neustály pretrvávajúci zápal, s ktorým si telo nevie poradiť a vlastne je to taká situácia, že ako keby telo bojuje proti samému sebe.
Mm-hmm. Čiže autoimunitné je to psychosomatické?
Na miliardu percent.
To si zistil.
Mm-hmm.
Dobre, poďme k tomu, čo si vlastne otvoril tu ten úvod, že je to teda že dedičné, ale teda ty získaš nejakú predispozíciu a tým lifestyleom to otvoríš. To si myslíš, že takto to bolo u teba?
Kvázi áno. Neviem to hodnotiť, lebo hodnotím iba na základe toho života a tých rozhodnutí, ktoré som robil. Je tam určite prvok, môže byť aj dedičný. To myslím, že potvrdia aj pani lekári. Samozrejme, môže byť tá choroba aj nadobudnutá. Ja si ale tak nejak akože po týchto rokoch a po tých veciach, čo aj robím, aj čomu sa všetkému venujem, tak si myslím, že je tam nejaká predispozícia.
Ako sa to prejavuje v tvojom živote proste, že ako to vyzerá taký
život? Ja som mal taký varovný prst v roku 2013, keď som mal, že chytený pankreas a mal som pankreatitídu. Boh vie, ako som bol vtedy vyšetrený na mieste, kde som vlastne ležal, pretože po 7 dňoch, keď som odchádzal z Jízky, tak mi dali lieky na úplne niečo druhé, s čím som tam vôbec nebol a to reprezentuje v podstate
veľkú časť
prístupu zdravotníctva, povedzme, voči pacientom. Na mňa to vôbec nepôsobilo vtedy dobre, lebo som nevedel pochopiť, ako mi môže niekto nevedieť po týždni, čo vlastne som niekde hospitalizovaný. Ale vtedy už vlastne to bol pre mňa taký výstražný prst, ktorý som, neviem spätne si úplne povedať, či som ho že nesprávne pochopil, lebo veľakrát som si analyzoval aj to, ako som žil predtým, než mi vlastne prišla Crohnova choroba. Ono myslím si, že by to mal spraviť každý človek, ktorému ten Crohn došiel do cesty, do života, že si musí spraviť takú samoanalýzu a veľmi hlbkovú samoanalýzu.
Čo si zistil?
Vieš čo?
Čo zmenil by si niečo v tom, že si zistil, že
nie,
si...
Nie, myslím, že som... zmenil, čo by som zmenil? Ja si myslím, že každý človek robí, aj keď je to možno náročné na pochopenie v danú sekundu, aj keď robí nesprávne rozhodnutia, vedie, dajme tomu, neúplne ideálny životný lifestyle, nemá ideálne naštolovanú psychiku. Myslím si, že všetci z nás to mi pomohlo pochopiť aj seba, možno aj sebe odpustiť niektoré veci a takisto pochopiť ľudí okolo seba, odpustiť im napríklad nejaké veci. Že každý človek robí vždycky to najlepšie, čo je v danej sekunde schopný. Aj keď tie veci sú... možno takto z externého hľadiska sú akože si povie, že ježi, mohol som byť lepší a mohol by som byť niečo, no ale asi v tom momente človek robil to najlepšie, čo vie. A tá moja cesta, ktorá bola spojená aj so vznikom tej Crohnovej choroby, keď sa na to pozerám spätne, lebo veľa aspektov toho života na ňu pôsobilo, odkedy som sa rozhodol napríklad profesionálne venovať hudbe, alebo teraz som sa rozhodol, že chcem tú muziku robiť, tak veľmi veľa aspektov malo na to vplyv a neviem ti spätne povedať, či by som to robil ináč. Robil som vtedy najlepšie to, čo som vedel a tým, že som vychádzal z, povedzme, z pomerov alebo z takej štartovacej pozície, z akej som vychádzal, v takom životnom období, v akom som sa nachádzal, bolo to veľmi náročné. Bolo to veľmi náročné na hlavu, bolo to veľmi náročné aj na moje fyzické telo a proste každý alebo väčšina chlapov funguje v tom režime Superman, jak som išiel ja až dokým ho nešmaril o zem. To je úplne že easy záležitosť. Mňa bol trošičku rozdiel ten, že som mal rodinu a vlastne aj s muzikou som sa rozhodol, že teda chcem to vyskúšať, chcel by som toto robiť najviac v živote, lebo je to vec, ktorá ma robí najviac šťastným vnútri. V momente, keď som sa dozvedel, že budem otec. To je akože dosť, že switch, vieš.
V tom čase si sa rozhodol vlastne. To bolo
áno, lebo som mal 20, 21 či 20, 22 rokov a došiel som k takému niečomu, že muziku som robil aj predtým, ale potom som nejak, troška som to uvoľnil, behal som po vonku, vymýšľal som hocičo a tak. Spoznával som život a Vtedy došlo také situácie, že som si uvedomil, že vlastne už ten život nebude iba o mne. Mm-hmm. A že teda tu budem pre niekoho mať byť, pre ktorého ktorý mal byť dôležitejší v určitom období, minimálne ako ja sám. Mm-hmm. A takisto som si zanalizoval to, že mám 22 a keď tú muziku chcem vyskúšať robiť, tak it's time to go.
It's time to go. It's time now to, or never, hej.
No, presne tak. No a tie roky potom vlastne ono to vôbec nebolo, že jednoduché, ale že vôbec. Mal som hlavne mi chýbali peniaze, to bolo že šílené. Pretože miesto tenisiek a to, či bude mať na čáru cez víkend v nejakom podniku, čo rieši x chalanov v tomto veku napríklad. Mm-hmm. Ja som riešil plenky a hypotéku a nájom. Ako sa mi ja narodil syn, tak vlastne dnes, že by som robil niečo nelegálne alebo podobné záležitosti predtým, ale povedal som si, že to proste neposerem. Lebo aj z ulice, aj z vonku som videl veľa príkladov chalanov, ktorí vyrastali bez oca a teraz som si povedal, že to som 100% že nechcel. Mm. Takže pri tej muzike byť aj doma, zároveň sa snažiť zarobiť nejaké peniaze a zároveň popri tom všetkom nájsť priestor na to tú hudbu tvoriť, bolo že náročnejšie. Chcel som sa dopracovať k tomu, aby som vedel aj ostatným ľuďom po prípade konkurovať nejakým spôsobom s videoklipmi, s ostatnými vecami. Pre mňa to boli šílené peniaze vtedy. Dokončoval som vysokú školu, robil som strašne veľa nočných, tuším 24 za mesiac, keď som dával výpoveď mojej poslednej oficiálnej práci, kde som
bol. Čo bolo?
Recepčný v hoteli.
OK.
A robil som vlastne noci, fungoval som takým spôsobom, že jediné miesto, ak som sa v tej muzike vedel dostať, bolo tak, že som mal nočné. Cez deň som bol so synom a večer som išiel do nočnej a tam vlastne, keď odišli spať hostia, tak od 12. som mal vlastne...
Si písal rímy, alebo čo si...
Ne, ja som mal dokonca aj produkčný softver na tom recepčnom počítači.
Yes.
A okolo druhej som začal robiť to, že som si poskladal... spravil som si na záchode vlastne nahrávacie štúdio, také malé.
Na záchode v tom hoteli?
Mm-hmm. A od pol tretej do tretej, od tretej do nejakej štvrtej, pol piatej som treba, že nahrával. Ja som si spravil to, že som si pozbieral podsedáky zo všetkých sedadiel. Donesol som si dva vešiaky a okolo tých vešiakov som poskladal tie podsedáky a spravil som si vlastne mikrofónovú búdku. No a došiel som domov, prespal som sa 3-4 hodiny a už som fičal. Niekto nám pomáhal s malým, že nám musela pracovať, pretože v tej dobe som aj neže musela pracovať.
No jasné, tak...
V tej dobe som nezarábal nejak veľa peňazí. Bolo to akože potreba aj sa teším, že vlastne ona mala salón od 18 rokov svoj a vedela tie peniaze zarobiť aj vďaka tomu, že ona bola taká šikovná a ja som mal tú šancu začať tú muziku robiť. Lebo keď máš vyplatiť 2,5 tisíc eur, dajme tomu za videoklip a v robote zarobíš 600.
Tak akože
to, malým, vieš,
to mi nejako nevychádza.
To nejako nevychádza. Hej. Tak ja som do toho potom akože pridával postupne nejaké externé aktivity na... pri ktorých som sa nemusel zamestnať, aby som vedel tú hudbu kvázi dotovať. A paradoxne, dlho som mal strach vnútorný z toho, jak tú rodinu uživím. Akože stále ma vedol oheň, vedel som, že proste idem to správnou cestou. Len tiež som si vnútri hovoril, že keď to raz dám a bude to v pohode a tak, že sa o vás postarám, kúpim barák proste a všetky tieto veci. Len ono to bolo naozaj, že to išlo že dlho a už keď sa mi napríklad vtedy začalo blížiť pomaličky 30-ke a ešte furt som nebol na takom pointe, ako som si predstavoval, tak to bolo už náročné.
Chcel si skončiť?
Ne? Ježiši Krista, ne.
Okay.
Len som to chcel posunúť tak, aby to bolo troška komfortnejšie.
Mm-hmm.
Lebo vlastne to bol neustály tlak.
Konštantný proste.
Konštantný
a
ty keď si overthinker napríklad, tak...
Ty si...
Ja som, ale pracujem s tým, dá sa s tým pracovať a je to úžasná zmena do života, keď s tým začneš pracovať, ale ja som si vedel vypočítať 17 rokov po tom, čo sa bude cca diať, vieš, takže on to bol, tento tlak bol taký, že došílený a potom som fungoval na takom režime, že mal som gastro, cukrovú vatu a ja neviem čo všetko, sme chodili po akciách, trebárs, lebo hľadal som nejaký job, kde viem vyrobiť nejaké relevantnejšie peniaze a nemusím sa zamestnať a zároveň viem, ako rodiť koncerty, len vlastne tesne pred tou kronovkou už to bolo také, že som fungoval trebárs takým spôsobom, že mali sme piatok, sobotu, nedeľu aj gastro a stránky, zároveň som vystupoval na tých akciách.
Čo na gastro stránky, že si nám robil cukrovú vatu?
No jasné, ja som mal cukrovú vatu. Ja som mal cukrovú vatu, burgere, cigánske pečenky.
Si robil cigánske?
Hoci čo.
Yes.
No. Hoci čo, a cez týždeň sme to napríklad chystali, klepali, vieš, piatok ráno na 6, na pol 6, rozostaviť tie stánky. Mm-hmm. Celý deň som bomboval, potom som sa išiel osprchovať a na ten istý event, kde sme mali stánky, kde som točil vatu a usmieval sa, tak som išiel vystupovať ako headliner, vieš, tak... Yes, yes, yes.
Yes, to je super.
No, odohral som, zbaliť, ráno vstať, zase to rozložiť, to isté na ďalší deň a v noci som išiel potom... Paťo mal túr v Ostrave, tak som išiel tam vystupovať. Vrátil som sa o 5 ráno a o 6 už bolo treba rozkladať, vieš.
Toto celé bolo pred Kronovou? Akože takto pred Kronovou, mm-hmm. predtým, než to nejako vypuklo.
Jo. Kvázi. Furt som nemal takú vnútornú istotu, že tu bude fit, vieš. Chcel som, vždycky som si hovoril, keď budem na pár mesiacov dopredu vybukovaný, čo sa týka koncertov, tak budem kľudnejší. Ale nemal som možno ešte vtedy taký hit vonku, ktorý by mi to pomohol spraviť. A celé, vlastne celý tento Krona, alebo jak by som povedal, mm-hmm. dostal také vyššie obratky v momente, keď sa mi podaril ten prvý hit spraviť. Mm-hmm. Búchla mi skladba, bol to Mám to rád, zrazu som dostal sedieť a pozerám, že som to už bola doba, keď už som aj tie stánky dal preč, lebo už to začalo byť také, že u vás som hrával v hit paráde, vieš, chodil som po médiách a ľudia, keď ma niekde videli v tom stánku, tak to bolo také,
no,
že...
No, už to nemečuje jako, no, trochu.
Prvý deň som bol v pohode, že som sa usmieval, keď bol even treba 3 dní, tak na tretí už som chcel ľudí pichnúť nožíkom sú za dúho, vieš, vyčkovať.
Ale nespravil si to.
Né, však ja som...
Dobre, jasné.
Občas. Búchla mi vec, ostal som vybukovaný na pol roka dopredu, možno prvýkrát v živote po tých rokoch, čo som sa snažil a vtedy to došlo.
OK.
Veľa vecí chodí v živote tak, že človek si ani neuvedomuje, koľko je zapnutý v režime nebezpečia, povedzme. A vlastne, keď sa tá situácia nejakým spôsobom vyrieši a telo môže vypnúť ten boj o prežitie, tak vlastne vtedy dojde celá tá prívalová vlna, ktorú si celý čas zadržiaval kompletne a nepustil si ju. To je dôvod, prečo veľa ľudí dokáže mať rakovinu, dokáže mať kadejaké iné rôzne ochorenia, žiť s nimi roky, pretože stále držia, občas býva pre nich motivácia dieťa napríklad, alebo niečo, a to sú veci, kedy dokážeš...
Taký ten kortizol proste, že ten taký level toho napätia?
No pri kronovej chorobe je kľúčový problém kortizol. Mm-hmm. Stresový hormón, ktorý keď sa dostane vlastne na miesta, ktoré máš nejakým spôsobom mechanicky poškodené, buď sú tam jazvičky, alebo sú tam plusgiere, alebo ja neviem čo.
Jasné, proste slabšie miesta.
Áno. Tak on funguje ako jed. A vlastne ti to začne celé zmrašťovať.
Aha.
Vrasta ti zápal napríklad dovnútra. To bol môj prípad. Ako keby. No a potom, keď vlastne sa toto udialo...
Ten hit a vlastne začalo to teraz si cítil na sebe, že sa to začína...
Ja som to mal, že 2 týždne tuším vonku, mali sme ísť na dovolenku. Strašne som bol vyhrotený, už som bol extrémne, som bol aj fyzicky, aj psychicky unavený. Bolo toho, že strašne veľa, to si pamätám. A neboli sme 2 roky nikde na dovolenke, tak som sa tešil, že máme ísť na dovolenku, vieš, so ženou a so synom. A strašne som odpočítaval dni. Ale už som mal 2-3 týždne také, že som vedel, že je nejaký prúser a neviem,
slabosť,
že problém.
Alebo čo si mal také, že nejaké
bolesti? Vieš, máš
bolesti.
Brutálne bolesti a opuchnuté brucho. Mm-hmm. Ale že to brucho není opuchnuté, ale máš ho, ak keby si zežal 3 balóny. Proste to je neuveriteľné, ak sa ti to dokáže nafúknuť. No a miesto toho, že som išiel do Egypta si oddychnul, lebo ja si hovorím, okay, som prepracovaný, že potrebujem už strašne slnko, že trošku si oddychnúť.
Jasne.
A tak som si to odpočítaval a miesto toho, že deň vlastne pred odchodom, než sme išli, tak mne to úplne pustilo. Mám to dokonca, to mám ešte natočené. Mňa normálne mi brucho robilo, že toto, že čš, tak to som mal, toto mi robilo. Čiže som sa aj zlákol, išiel som na pohotovosť. Tam si ma okamžite nechali, že ježiši, že by máte šílené zápalové markery, že
tu
okamžite ostávate. Ja hovorím, ne, ja hovorím, ja zajtra odlietam.
Hej.
No a ostal som tam. Znovu týždeň v tom zdravotnom zariadení, kde mi ako keby opäť nič nepovedali.
Na Záhory?
Na Záhory, áno. Ale mal sestričky a takto servis bol fantastický. Mm-hmm. A z hľadiska toho, ako nejakých informácií, som sa príliš ďaleko nedostal.
Mm-hmm. Toto bolo kedy asi tak časovo? To bolo
2018,
tých 6 rokov?
2018 to bolo presne. Začal som pomaličky akože nejak zisťovať, že čo to bude. Mal som nejaké indície, ktoré viedli k tej Krónovej chorobe, pretože švagrová sestra ju mala tak, že ja som o Krónovi počul už predtým, mal som trošičku niečo ako keby navnímané. No a... Ale dal som si tuším ešte, že mesiac, že som to nejak neriešil viacej, že uvidíme, čo jak bude jedno s druhým. Ale tie bolesti sa stupňovali. Mm-hmm. Ja som vtedy skúšal čo nejaké aj alternatívne veci, lebo mm-hmm. bohužiaľ voči gastroenterológom som nemal úplne ako keby najlepšiu skúsenosť do toho momentu. Mm-hmm. No a robil som veci, čo boli úplne, že... voči tej chorobe. Ach, späť,
že si skúšal proste?
Myslel som áno, že psyllium.
Áno, to je vlastne vláknina.
Áno, vláknina, no len to proste, keď máš a v atakoch, akože keď máš aktívnu krónovú chorobu, tak vláknina je presne to, čo by
to
si tam nemal dávať.
Áno, jasné.
Skúšal som nejakú akupunktúru a tak ďalej. A
čo mal si som... čítal, hľadal si infošky a proste si išiel svoje, hej?
Vieš čo, skúšal som. Mm-hmm. Skúšal som, ono, neviem ti ani presne spätne povedať, lebo tie bolesti, ktoré som vtedy mával, už sa začínali takže stupňovať, že to bolo 8 hodín, 12 hodín zo dňa, vieš, to akože není sranda. Hovorí sa o tom, že pri krónovej chorobe sú tie bolesti najhoršie, ako keby môže zažívať, čo sa týka chorob. A pre ľudí, keby som povedal, že keď je ten atak naozaj, že atak, tie úrovne tých atakov a tých bolestí sú rôzne, ale je to na úrovni obličkového záchvatu. No a potom som sa objednal k pánovi doktorovi, ktorý teda vyšetroval túto moju, áno, ktorý vyšetroval túto švagrovú sestru, hovorila o ňom, že bol skvelý a tak ďalej. No, čakal som nejaké týždne na ten termín.
No, jasne.
Keď som sa k nemu už dostal, už som bol šťastný, že som tam, lebo aj vnútri pracovať s tou psychikou, keď nevieš, ako keby čo tie.
Hej, že máš v hlave, že všetko ti môže byť, proste ty nevieš, že...
Jasné, ja som sa to snažil akože handlovať, mm-hmm. vieš, že hlavne som bol od prvého momentu nastavený, že to rozbijem proste a že budem zdravý. Mm-hmm. No a keď som sa dostal k nemu, tak som čakal pár týždňov, odobrali mi krv, spravili mi SIBO a vlastne povedali mi, že musím ísť na kolonoskopiu, to je vyšetrenie hadičkov zo spodu.
Mala som.
A strašne ináč, ježi, aký som mal pred tú prvou kolonoskopiu, akurát som bol na svadbe niekde, kde sa bavili 40-tnici o tom, že ježiš, ty ideš na kolonoskopiu, že to nemyslíš vážne, to nechoď.
Čo?
Ja, že prečo? Že teraz bol s nejaký strýkom môj, že mu natrhli črevo a tak ja, že ne, chlapci, toto nechcem počuť. Išiel som, bol to podľa mňa úplne, že v Chile, že ľudia z toho robia strašnú drámu. Podľa mňa sú oveľa horšie vyšetrenia.
Treba ísť na to presne.
No a 100% nechcem povedať všetkým ľuďom, keď náhodou majú krónovú chorobu a neboli na kolonoskopii, chodte. Chodte to dať pozrieť. Je to v Chile, nebojte sa toho, ako není to najpríjemnejšie vyšetrenie, ale
to je také, že ťa umrtvia, kvázi, že ťa dajú do spánku, mňa dali kvázi do takého polospánku.
Ja som bol úplne prvú, som bol takto náklono. Babka, mama mojej ženy ma vtedy vlastne tam brala a ja som strašne hovadiny vyprával.
Si išiel?
Ježiš, že toto prečo nedávajú na párty miesto tých vecí, ale to bolo lepšie a tak.
No tak dá sa ísť, viete, budete mať aj fán. Treba
ísť. No a vlastne potom, keď ti tak, aby som to troška zrýchlil, pán doktor, bol som na kolono, pán doktor mi povedal, že áno, že je to mám to také, že hraničné, a že, ale je tam kvázi tá krónová choroba, ale je to v takom začiatočnom štádiu. Ľudia sa pýtali, ako som to zobral, že častá otázka, čo keď si sa dozvedel, to ja som sa tešil. Ja hovorím, fajn, hovorím, chvála pánu Bohu, konečne mám, viem, čo sa deje, a let's go to work. Poďme to riešiť. No. Zásadný problém, s čím som sa ako človek, ktorý mal diagnostikovanú krónovú chorobu, stretol, je celkový pohľad okolia a internet na Slovensku.
A čo si zistil, že čo?
No čo som zistil je to, že je nejaký zoznam liekov, ktoré máš vyminúť, kým zomreš, pritom to tak nie je. Všetky veci na internete sú brané z môjho pohľadu strašne martýrským, ale obetným spôsobom, že ja som nenašiel jediný text na Slovensku, na slovenskom internete, ktorý by bol pre mňa motivujúci ako pre pacienta, mm-hmm. a ktorý by hovoril o tom, všade sa dočítaš iba o tom, že to je nevyliečiteľná choroba proste, a jedno, že to sa nedá vyliečiť, to vieš. Fakt, už sa ľudia dostali z kadejakých vecí, nie iba z krónovej choroby. A to, či je krónová choroba, že vyliečiteľná alebo niečo ostatné, som v štádiu života, kedy mám tak otvorené myslenie voči alternatívnym napríklad veciam, že ani nechcem hovoriť, že či sa dá alebo nedá, lebo viem, že keď ma bude počúvať nejaký pán lekár, tak mi dá lakťovku spoza hlavy, ale povedzme, že som rád človek, ktorý si necháva otvorené v hlave minimálne možnosti, ktoré aj ostatní okamžite zavrhnú a považujú ich za nereálne.
K tomuto si sa dostal, k tej alternatíve, k tomu, že si taký, že otvorená myseľ, lebo si bol sklamaný z tej tradičnej liečby, alebo od začiatku si bol otvorený?
Nebol som sklamaný, ja tento môj príbeh má ešte také zaujímavé ústenie, že ja ti to skúsim takže zhrnúť.
No poď.
No, Čau mi vlastne povedal, že kvázi, akože nič vám také zásadné nie je, máte to v takom začiatočnom štádiu.
Ten prvý gastro.
Áno, a že chcel by ma preliečiť kortikosteroidmi.
Mm-hmm. No, to sú protizápalové lieky.
Čo si ľudia napríklad menej prečítajú, je to, že tie kortikosteroidy pôsobia na amygdalu. To je určitá časť mozgu, ktorá je zodpovedná za tvoje reakcie na vzruchy a na podobné záležitosti. Okay. Tým pádom ti troška blokuje tvorbu toho testosterónu, kortizolu.
Že si spomalený?
Ne, nemáš také vzruchy, vieš.
Že si taký letargický, že akože...
No ono to...
Bral si ich tie kortikosteroidy? Že ako si mal reakcie tým?
Mal som 6 týždňov, ale až po 3 čtvrte roku. Mm-hmm. Nemal by si cvičiť pri tom, lebo sa ti šlachy môžu pretrhnúť. Vedľajšie efekty bolo, že ja neviem... prírastok zásadný na váhe, mesiačkovitá tvár, depresie a nespavosť. A ja teraz hovorím...
Jaká tvár mesiačkovitá?
Mesiačkovitá tvár.
To je akože... No, že
máš nápuchnutú ľudia, ktorí majú skúsenosť s takýmito liekami, tak určite vedia, že si naliatý extrémne. No a ja keď som sa na to pozrel a som si to vyhodnocoval, hovorím, OK, tak podľa lekára to nemám v takom kritickom štádiu a... Toto sú veci, ktoré mi majú pomôcť, že má mi pomôcť niečo, čo možno ako keby mechanicky uvoľní ten zápal, ale čo budem robiť za 3-4 mesiace, keď naberem 20 do tváre, nebudem spať, budem mať depresie. Uh-huh. A to sú potom veci, u ktorých sa možno dostane s tebou komunikácii ďalej, že mohli by si ľudia sami zvážiť po tom, čo robia, lebo keď je zásadný problém, kortizol je super, že vyriešime zápal, hej,
Čiže riešiš jednu vec, ale ďalších 8 naberieš.
No jasné,
naberieš.
Máš potom riešiť a ten neriešiš celý čas, pretože tú amygdalu nemáš, dajme tomu, tak reakčnú na všetky tieto ostatné záležitosti, vieš. Takže som povedal, že nechcem, že zatiaľ to vyskúšame na čisto. Išiel som 3/4 roka.
Že bez liekov.
Áno, bolo to mm-hmm. také, že ups and downs. Mm-hmm. Sem tam lepšie, sem tam horšie. Mm-hmm.
A čo si akože nič nerobil? Alebo si aspoň zmenil stravu?
Je veľa vecí, vitamíny. Snažil som sa pracovať, snažil som sa hľadať Jasné. materiály. Mm-hmm. Na Slovensku je strašne málo materiálov, ktoré rozprávajú k niečomu normálnemu. Drvá väčšina, čo sa týka Crohnovej choroby, je venovaná nejakému drtému jedálničku. Mm-hmm. Čo napríklad po 6 rokoch ďalšia vec, ktorú by som ľuďom povedal, je, že keď máš niekto 6 rokov alebo 10 rokov Crohna, mňa ide poraziť, keď prídem na nejaké stretká a ľudia vidí, že majú 10 rokov to ochorenie a oni sa ptajú, a čo strava? Ako je strava? Hovorím, ty riešiš po 10 rokoch, nevieš, čo máš jesť. Nesranduj. Nesranduj. A pýtaš sa druhého človeka na to, čo máš jesť? Ty pri tých bolestiach a pri tom, ako si hypersenzitívny pri tej chorobe, na každú maličkosť, ktorá ti nesedí, musíš mať sám seba navnímaného, čo sa týka jedla. Nechápem. Neviem, čo potom ľudia akože reálne riešia. Vieš. No, ale back in the game. Prešiel 3/4 rok. Mal som to také, že lekár, sledovali sme to CRPčko a calprotectin, to je vlastne zápalový faktor zo stolice, ktorý sa pri Crohnovej chorobe rieši. Je ešte možno dôležitejšie ako klasické CRPčko.
A to iné?
Áno.
Aha, okay. Áno.
CRP máš vlastne zápal z krvi a calprotectin merajú zo stolice tvoje.
Okay.
Pretože je práve tých posilných tých miestach.
Áno.
No a ten som mal zvýšený, takže som povedal, že OK, že vyskúšam. Dal som si to 3 dní pred koncertom, kde som mal, že 4000 ľudí. Tešil som sa tam a hovorím lekárovi, že nespraví mi to nič, alebo takto, že ne, že to máte... To sú lokálne kortikostroidy, že tie nie sú také silné. Mm-hmm. Takže to bolo najslabšie liečivo, čo som vedel do seba dostať. Hovorím OK.
A čo?
No nič, za 3 dní odišiel mi celý spodný hlas na stage, chytil som mozgovú hmlu a bol to jeden z najtraumatickejších koncertov, čo som odohral. Nevedel som sa ľuďom pozrieť do očí, tak ma palili oči, že ale ja som zase hodne senzitívny človek, vieš. Mm-hmm. Čiže nehovorím, že tak by to mali ostatní, len pre mňa napríklad vtedy to bolo, že šílené. Išiel som teda nejakých 6 týždňov alebo 2 mesiace. Nemal som žiadne takéto sprievodné, lebo boli iba lokálne, takže nepôsobili takým spôsobom, ale nemal som ani zásadné zlepšenie, čo sa týka tých markerov. Tak ja som vlastne pokračoval ďalej, no a teraz prejdem tak troška rýchlejšie. Pri hĺbšom skúmaní tej choroby to není za mňa úplne dobrá cesta. Akože sa opustiť. Ja som fakt hovoril, lebo pevne naštelovaný, hovorím, neexistujem teraz konečne, keď aj tá muzika sa pohľa dopredu, hovorím, že teraz ma to vypne, hovorím, fuck off, neexistuje. Ale som cesty, prešiel som, skúšal som kadečo, veľmi pomohli dýchové cvičenia, to je pre mňa dýchanie celkovo, je obrovský game changer, ak by som jednu vec mohol, keby sa mi niekto opýtal, čo by som chcel, aby všetci ostatní ľudia vedeli, alebo aby robili, tak sú to dýchové cvičenia a dýchanie. Je to neuveriteľný life hack, za pár korún dokáže človeku extrémne pomôcť a extrémne pomáhať. A je sranda, že sa častokrát rozprávam s ľuďmi a veľa ľudí sa pýta, čo?
Ja som si nadýchnu teraz, ako to rozprávaš.
Vieš, aj jedno s druhým. Hey. A keď im ho hovorím, aj tak na to serú, lebo je to pre nich nekomfortné. Je to nekomfortná vec, že máš robiť zaťaž nejakú robotu so sebou, ale áno, cesta z krónovej choroby von je práve začať pracovať so sebou. Začal som viacej riešiť psychosomatiku, svoju psychiku, na ktorú som sa začal zameriavať, lebo som potom aj mal nejaký priestor na to, aby som vôbec nad tým vecami rozmýšľal. A ono, keď ješ roky hlavou proti stene, v tomto prípade častokrát na to ani neostáva čas, vieš.
Hej.
Čiže...
Akože mal si nejakého psychologa, že som normálne, alebo si išiel nejaké...
Sú aj formy samoterapie, ale rozhodne doporučujem ľuďom, aby išli k terapeutovi. Mm-hmm. Hlavne s krónovou chorobou, Ježišmária. Majú kopec vecí, čo musia riešiť. Akurát vôbec prísť na nejaké miesto, kde si to ty dokážeš sám priznať pred sebou, je pre veľa ľudí častokrát veľmi ťažké.
Mm-hmm.
Ale s krónovou chorobou je to super esenciálne. Super esenciálne. Keď si spomínam, jak som napríklad prvý rok vystupoval po tom, čo mi nabehol ten krón, tak to bolo šílené. Ja jediný vlastne liek, ktorý som sa celý čas užíval, bol Algen. To bola jediná vec, ktorá mi vedela uvoľniť to priečne pruhované svalstvo, ktoré je na čele.
Na uvoľnenie svalstva?
A na uvoľnenie svalstva, lebo ty sa dostaneš vlastne do úplného krču a to črevo sa stáva častokrát takmer nepriechodné.
Okay.
To sú šílené bolesti, akože fakt to neželám nikomu.
Uh-huh.
A potom došiel COVID, boli strašné tlaky, blá. A ja som sa zlákol prvýkrát. Prvýkrát, odkedy som mal tú chorobu, som sa zlákol, lebo dostal som sa do takého štádia, že mi odišla aj chrbtica, lebo ten krón a tá forma stravovania a všetko s tým, ono to nie je iba o tom, čo je, ono to pôsobí na celé telo. Ty hlavne tým, že máš zatvrdnuté steny toho čreva, tak ti nestrebáva správne
živiny.
To je úplne kľúčová vec, ktorú si ľudia napríklad vôbec neuvedomujú z hľadiska dodatočnej suplementácie a začali sa mi vlastne zrastať stavce na chrbte a prepojilo sa mi to vlastne, to čevo sa mi prepojilo ešte aj s chrbtom. Lebo som bol strašne veľa schudnutý, v tom období som mal kalorický príjem okolo do 800 až 900 kalórií denne.
Wow.
Keď ma to rozkoplo, bol toho, že už túmač, byť sme riešili, dom sme vtedy riešili, COVID-e bolo z toho strašne veľa stresov, nevedel som to regulovať, nedarilo sa mi to regulovať a proste ma to odkoplo. Prvýkrát som sa hlavne zlákol, že to nedám. To bol prvý, pamätám si, že prvý moment, kedy som sa iba ja vnútri uprímil, lebo ja som bol celý čas presvedčený o tom, že to dám. Ale bolo to asi už toľko, že som sa proste nalákal a trošku som odišiel. To bol taký pol, tri, štvrte rok.
Čo myslíš, že si odišiel?
Vnútorne. Vnútorne odišiel som z tej stabilizovanej pozície, že ne, ja to dám, že som sa zlákol, že čo keď to nedám.
To telo potrebovalo uvoľnenie, už si sa musel...
Jak budem fungovať so všetkými vecami, vieš, financie
jasné.
ďalej. Si ľudia myslia, že to neriešime, jasné, že to riešime. Tak všetci ostatní. Ja som nevedel spať dlhšie, ja som rok nespal dlhšie ako 2 až 3 hodiny denne.
Ty vole...
A ľudia mi hovorí, ježiš, daj melatonín, hovorím. No keď som počul, tak
díky
som si, že ja som mal také fungovanie, že mne nabehli bolesti vždycky okolo 10. po 11. večer a držali ma, ja neviem, do 5. ráno napríklad. Potom niekedy, keď bol lepší deň, tak som cez deň nemal, alebo vieš, a zase mi došli večer. Ale bol to asi rok taký, že ja, keď sa teraz spätne na to pozriem, ja netuším, jak som to prežil.
Mm-hmm.
Netuším, ako som to prežil. Vôbec mm-hmm. ani z mechanického hľadiska to je... Ale chápem, ako ti telo dokáže vlastne tak dlho držať vôbec. Mm-hmm. Ja som popri tom chodil na rozhovory, chodil som na vystúpenia, snažil som sa točiť klipy, robiť všetky ostatné veci, čo robím, ale bolo to, že spätne ti poviem, že to bolo extrémne náročné. Extrémne náročné.
Ako k tomu rodina, dom, to je úplne iné, keď si sám a máš 25 a keď proste...
Chvála Pánu Bohu, že som mal tú rodinu, vieš, aj toho syna, keď som videl, to bola pre mňa šílená motivácia.
Mm-hmm.
Šílená motivácia. Mm-hmm. Vedel som, že to není iná cesta, než to dať len. Čomu sa chcem dostať? Chodíval som pánovi doktorovi, ktorého som mal za Boha a jedno s druhým. A pán doktor mi stále hovoril, to vám nič není a to nemôžete mať. A hovorím mu, dobré, už keď som bol troška lepší aj v tom Kronovi, lebo už teda ja som povedal, že žiadny z tých liekov nepôjdem. Hej, mal som teda za to, že to mám v začiatočnom štádiu. Z toho, čo všetko viem, som si povedal, že neexistuje, že ja budem brať tieto sračky, kortikosteroidy, imunosupresíva a všetky ostatné veci. Pri pomere toho, že to mám v začiatočnom štádiu. Pritom mám rok také bolesti, že nemôžem spať. Nemôžem spať, to som sa chcel dostať, že daj si melatonín, nech zaspíš. Ja verím, počúvaj, ja mám bolesť, ja keď ti vytrhne niekto osmičku, alebo ti vytrhne obidve, ty zaspíš? Zaspíš, keď ťa bolia osmičky?
A
zuby, no nezaspíš proste.
Ty lieky na bolesť, co si nedával? Či to ti nepomáhalo vieš, to, už? Či už si nechcel?
To na chvíľočku, uvoľní, že... To ti troška uvoľní, ale to není liek, ako keby sa musel...
Nie to liek, len akože, aby si sa aspoň vyspal, uvoľní. Vieš... Vôbec.
Intenzita tých bolestí je oveľa silnejšia. Fakt to je, že peklo, ty máš takéto brucho. Nevieš sa vystrieť, nevieš sa hýbať. Ja som tie noci trávil tým, že snažil som sa vždycky to nejak držať, kým mi manželka so synom zaspala, nech ma proste nevidia akože v sračkách úplných. Aj keď videli ich skrát, vieš, to je...
Hej, ale máš tak si, že sám za sebou, že sa úplne uvoľníš.
A začal som dýchať a tie noci som trávil tým, že som robil dýchanie 2, 3, 4 hodiny. Do toho som robil rollerom, som si rozmasiroval stuhnuté svaly, spazmy. To je ďalšia vec, ktorá je s tým spojená. A snažil som sa to nejako proste prežiť. No horšie bolo to, keď som napríklad vydával skladbu a mal som byť na 9. rádiu. Napríklad, alebo som mal natáčať podcast, alebo som mal natáčať videoklip a ja som chodil na tie výroby. Hovorím, že neviem, jak som to dal, nedával som akože šílené obdobie a bol som aj unavený z toho, že neustále bojujem a prichádzam niekde, kde má byť človek, ktorý má pomôcť a ten mi povie, že máte v začiatočnom štádiu, že to nemôže byť také. Tak, som hodil ešte taký väčší fokus na nejaké iné veci a začal som si... Ale povedal som si, že TikTok v poriadku, že skúsim tu pohľadať, je to platforma, kde je veľa používateľských skúseností. Na Instagrame sa mi nedarilo moc nájsť tieto veci. Tak som začal hľadať na TikToku a čiže, pamätám si, že to bolo to január a ja som našiel prvú ženu, ja som mal furt tak niečo, že mal som pozbierané nejaké informácie z rôznych miest, ktoré mi dávali zmysel vnútri. Mal som pocit, že mi to niečo hovorí,
to,
ale nemal som to stále nejak ucelené. Vedel som, bola tam suplementácia vitamínov, bola tam biochémia, dajme tomu, a hormonálna rovnováha v tvojom tele. Vedel som, že tam niečo s tým je späté a tak ďalej a tak ďalej, ale nevidel som to nikde ucelené, vieš. A tuto na Slovensku o tomto nenájdeš nič a pritom je to extrémne kľúčové, aj čo sa týka tej Crohnovej choroby. A otvoril som čajku, ktorá proste tam mala to, že sa dostala z Crohna.
Slovenka.
Ne. Zahraničná. Ja neviem, odkiaľ bola. Zahraničná. A mala tam popísané všetky veci, ktoré som ja ako keby riešil. To znamená hormonálny balans, samú psychoterapiu, prácu s mentálnym naštelovaním, suplementácia vitamínov. A celé to mala prejdené, zežraté, dala to a mne to dalo vtedy, že brutálny push, lebo akurát ma to chytilo v období, kedy som začínal troška strácať takú nádej, že tak som, jak som ti hovoril.
Už toho bolo moc proste, už toho bolo too much.
A teraz hovorím, že wow, ja som dostal taký boost, lebo zrazu to bolo rozpísané. Všetko,
presne to sedelo,
všetko
to,
mi tam dávalo logiku, hovorím, yes, that's the change, že áno, je to cesta, ok, bomba. A stiahol som si tie videá, o dva dní som sa chcel vrátiť na profil ten Čajky a už neexistoval. To bolo
čo?
To sú ináč zaujímavé veci, že vieš, keď pre niekoho to môže byť tlumáč, pre ľudí, ktorí sú otvorenejší a možno sa venujú aj spirituálnym alebo holistickým veciam, tak im to bude viacej dávať význam, ale ja mám nejakú špeciálnu konekciu, nazvem to s tým vrchom, neviem, jak na to budú Slováci reagovať, keď to budú pozerať, preto o tom až do také nejakej extrémnej miery nerozprávam, ale mne to vlastne, ja som to cítil, že proste začali mi chodiť informácie a normálne cez ten TikTok som sa podostával k takým ľuďom, ktorí riešili kvázi všetko, čo som potreboval
vyriešiť.
Všetko, čo som potreboval vyriešiť.
Čiže odpovede tam začali chodiť.
Začal som to študovať a začalo mi to akože cvrkať. No. Mm-hmm. Spravil som signifikantný progres z hľadiska toho, že dokázal som sa akoby odčleniť od tej fyzickej bolesti. Veľmi sa to ťažko vysvetľuje, ale tá fyzická bolesti hodne tlačí aj na ten tvoj mozog. A tvoj mozog, a tu prichádza k celému tomu môjmu zisteniu, je úplne kľúčový pri tých všetkých veciach, pretože spôsobuje hormonálnu nerovnováhu. Mm-hmm. Spôsob tvojich myšlenok, reakcie na všetky veci, každý jeden podnet, ktorý ty zaregistruješ a teda na neho nejak reaguješ, vyvoláva určitú chemickú reakciu. Mm-hmm. Je ten náš mozog jak počítač. A to, čo posieláš, aké impulzy posieláš do toho tela, no tak podľa toho sa produkuje každú jednu stotinu, keď sa bavíme, každá jedna emócia, produkuje nejaký chemický koktail. A ty, keď zistíš, aký chemický koktail si týmto všetkým čapuješ sám do seba, mm-hmm. tak si vieš poodpovedať na to, prečo máš s týmto a s týmto problémy. Mm-hmm. Keď si zistíš, čo ti chýba z hľadiska vitamínov, napríklad, a ostatných, alebo hormonálnych vecí, a začneš to suplementovať nejakým spôsobom, zrazu zistíš, že ošiť, že aj tá hlava lepšie funguje. A nechcel som už potom ísť ani k lekárovi, lebo hovorím, žena mi zriešila lekára, počúvaj ten flash, že najlepšiu kvázi lekárku s lekárom na Slovensku na túto krónovú chorobu, pani doktorku Zelinkovú, ktorá vlastne priniesla aj bioliečbu. Bioliečba je vlastne najvyšší ten stupeň tej liečby pri krónovej chorobe, ktorý môžeš dať.
A už nič viac nie, že musíš...
Aktuálne zatiaľ podľa mojich informácií nie a je to vlastne posledné ako keby liekové štádium, mm-hmm. Že, ale keď ti prestane ona účinkovať, tak vlastne nemáš už kam postúpiť.
Čiže najprv nedávajú biologickú, ale najprv ideš
nechcú
cez...
Nechcú dávať.
Lebo je to drahé? Alebo...
Vraj, aj čo sa týka poisťovne, to také, že najprv by si mal vybrať všetky tie ostatné, až kým sa dostaneš k tomuto.
Jasné.
No a ja som hovoril, že nejdem, že ja už nechcem ísť nikam, že teraz konečne som sa stabilizoval, áno, mám bolesti, ale už tým nejako, už som to tak zobral, že som sa s tým proste naučil nejako žiť.
Čiže tie lekárke si nechcel ísť vôbec? Či
nechcel som už, lebo hovorím na čo, aby mi zase hovorím, že aby mi niekto rozprával zase, že proste mi hrábe na hlavu, vieš, tak hovorím si, že dobre, že idem, ne? A prišiel som vlastne na vstupné vyšetrenie za tým pánom lekárom, pán pod... skvelý chirurg, ináč slovenským pozdravujem. A ten mi hovorí, že dobre, že magnetickú rezonanciu, ja hovorím, nebol som. On hovorí, že neboli si na magnetickej? No, ja hovorím, nebol, že ja som sa predtým na to pýtal, no. na doktora, ku ktorému som chodil, a ten mi povedal, že nerobí sa magnetická pri krónovej chorobe. Že on mi vlastne spravil gastro z vrchu a kolónu zo spodku a že není potrebné. On sa veľmi akože tomu udivil.
Jasné.
A... niečo sme sa spolu porozprávali a poslal ma vlastne tejto pani za s tým, že ma poslala na gastro, na magnetickú rezonanciu, áno. Počúvaj, došiel som s výsledkami magnetickej rezonancie za pani doktorku a pani doktorka mi hovorí, že no pán Švehla, že povedzte mi, že ako fungujete. A ja hovorím, že tak, viete, že chodím cvičiť 3-krát do týždňa, 5, keď sa dá aj 6, snažím sa akože pracovať a že bijem sa, ak viem, že robím hodne dýchové cvičenia, robím samú psychoterapiu a mám taký troška iný prístup k celej tejto liečbe, lebo viete, je možné, že ja to mám do veľkej miery psychosomatické. Čak, ak mala tie papiere, takto, tak zvýhla oči, že čo máte? Ja hovorím, že no tak mi hovoril pán doktor, ne? A ona hovorí, tak pán Švela, že mrzí ma, čo vám poviem, ale že pán doktor tým, že vám nespravil magnetickú rezonanciu za tých 4,5 roka a spravil vám iba kolonoskopiu a gastroskopiu, tak vám vlastne nevyšetril tenké črevo nevyšetril len 10 alebo 15% čriev. A tých 85%, ktoré vyšetroval, som mal v začiatočnom štádiu, ale tých 10-15% celé tenké črevo, ktoré mi nevyšetrilo, to mi povedalo, že mám mechanické poškodenie 8,5 z 10. A ľudia, ktorí majú takúto mieru poškodenia, sú na invalidných dôchodkoch ležiaci doma.
Ty kokos.
Takže mi hneď povedala, že v sekunde bioliečba, keď som sa pána toho lekára, nechcem ho rozbíjať, nikdy som o ňom nerozprával na verejnosti ani nebudem, lebo sám sebe už nepomôžem a ostatným ľuďom sa snažím pomáhať napríklad týmto podcastom, tým, že o tom rozprávam. Keď som sa ho pýtal a prosil som ho v tých ťažkých stavoch, že prosím, že už som naozaj, ja som ho povedal, že tú bioliečbu a liečbu liekmi vyskúšam, keď už nebudem vládať, keď budem mať pocit, že už nedokážem ako keby sám proste s tým bojovať a prosil som ho už o tú bioliečbu. A on povedal, že neexistuje vesmír, v ktorom on mi predpíše bioliečbu pri miere môjho poškodenia, lebo to mám začiatočnú štádiu. Hej. Čiže prišiel som k nej, ona mi spravila MR-ko. Ako to ja mám ako pacient vedieť, čo má byť vyšetrované?
To nemáš. To je zodpovednosť lekárov.
Na to, aby som vedel, že sa má vyšetriť toto. Dostal som tú bioliečbu. Prvé 3-4 mesiace boli akože náročnejšie. Ale začalo to zaberať. A keď to začalo zaberať, ja mám nový život. Prešiel rok, nabral som 20 kg, idem jak raketa. Je to bohovské. Ja mám fakt, že nový život. Ja som za to strašne vďačný. Ale zároveň som vďačný aj za tie 4,5 roka toho pekla. Mohlo mi to dojsť o rok skorej, ale dneska som vďačný, lebo keby som dostal tú liečbu na začiatku, nepochopil by som, prečo mi tá choroba prišla do života. Ja som za ňu vďačný. Úprimne som za ňu vďačný. Som dneska lepší človek, lepší otec, lepší manžel, šťastnejší človek vnútorne.
Wow.
Úprimne. A keby mi boli tie lieky poskytnuté na začiatku, v živote sa to nedozviem. Alebo neviem, kedy sa to dozviem. A každý rok, napríklad, ktorý teraz vnímam, ja som zmenil veľmi veľa psychických návykov, veľmi veľa myšlienkových návykov sám v sebe. Keby mi tá pomoc prišla vtedy, takáto, tak...
Neprešiel by si týmto a nenaučil by si to, čo si sa naučil. Boh vie,
čiže by som sa reálne neliečil z tej choroby.
Áno.
Lebo ďalší dôvod, čo teraz ja napríklad hovorím, dôvod, prečo ľuďom niekedy vypadáva bioliečba po rokoch, nie je iba ten, že im prestane účinkovať mechanicky, ale je ten, že nepracujú so spracovávaním. Veľa ľudí s chronovou chorobou má veľmi veľa nevysporiadaných vecí, strachov, podobných záležitostí vnútri. A keď ich neriešia a suplementujú riešenie týchto problémov cez terapiu alebo samoterapiu. Sú rôzne techniky, ktoré ľudia, ktorí napríklad nechcú chodiť terapeutovi, ktoré vedia robiť sami so sebou, ktoré môžu robiť, keď ich nerobia a príde naozaj potom nejaká fuck-upová situácia v reálnom živote, tak ich to rozsype jak Lego. A to je dôvod, prečo im vypadávajú lieky podľa môjho názoru.
Že tam je ten externá snaha o riešenie a nie proste celostné telové.
Samozrejme.
A
samozrejme, lebo poviem ti akože halus, že čo sa týka krónovej choroby, bavíme sa o tom, že je tu veľký problém s kortizolom. Hej, telo ti bojuje same proti sebe. Podceňujú a mnoho lekárov z môjho pohľadu aj celkovo pri liečbe podceňuje a úplne ignorujú psychiku a emócie, pritom emócie a psychika sú kľúčové. Čo ti ovplyvňuje tvoj chemický balans v tele?
Môj chemický balans?
Všetkých nás. Čo ti to ovplyvňuje? Áno, to, čo konzumuješ, ale predpokladajme to, že teda máš chronovú chorobu a venuješ sa jedálničku a mala by si vedieť, čo ako keby máš jesť. Myšlienky. Ľudia, keď veľa...
Ako spracovávaš vlastne? Ako spracovávaš veci, ktoré sa ti dejú v hlave? Nie?
Áno. Ako na nich reaguješ.
Ako na nich reaguješ, ako ich vnímaš a ako ich spracovávaš.
Ja som sa učil tak, že vlastne nemusíš na všetko reagovať. Na každú myšlienku musíš reagovať. Učil som sa odstúpiť od toho, len to sú pre niektorých ľudí, sú to akože stiffy veci, ale to je v poriadku. A na to, aby človek vlastne sa vedel dostať aj k tomu, čo, lebo tá krónová choroba je prudko spojená s úzkosťami a s depresiami. Je prudko spojená. Ja som úzkosť mal x rokov. A to ma doviedlo tam. Sú to potlačené emócie, tenké črevo. Hej. Nevypovedané veci. A to všetko v tých ľuďoch žije. Ja to v očiach vidím. Mňa to veľmi otvorilo zase všetko zlé na niečo dobré, lebo ti to otvorí. Otvorí ti to úplne iné zmysly a začneš aj ľudí vnímať úplne inač. Vieš, že ja keď sa stretávam teraz s pacientami, tak častokrát vidím presne, kde je kľúčový problém, čo nemajú spracované a čo ich drží v tomto celom. A no a ja som začal vlastne robiť takú vec, že shadow working, začal som spoznávať svoje emócie, začal som ich sledovať a začal som si ich pomenovávať, pretože veľmi veľakrát ľudia ani nevedia pomenovať kvázi, čo cítia. Keď nevieš pomenovať niečo, čo cítiš, nemáš šancu zistiť, odkiaľ to ide a nemáš šancu navnímať, aký myšlienkový a celkovo ten myšlienkový program je spojený aj s určitým programom telesným, ktorý sa v tebe deje. Čiže keď tieto programy začneš spoznávať a začneš ich identifikovávať
a odinštalovávať možno, alebo preinštalovávať podľa toho, ako by to... Či?
Vieš čo? Napríklad, že akceptovať. A veľa ľudí má problém ten spraviť, taký ja nejsom, taký nejsom a toto nejsom a takto nejsom slabý. Šíci, kámo, aj táto časť je tu v tebe. A je to v poriadku, robí priestor na to, že v tebe môže byť. To není nič zlé, ale ty si môžeš vybrať, keď si vedomý už, že niečo je program, hej, tak si môžeš vybrať, či na ten program budeš reagovať a či tento program má ovplyvňovať tvoj život a má reprezentovať teba ako, dajme tomu, osobu alebo nie.
A toto všetko, čo tu hovoríš, to ty si teda nemal psychológa, psychiatra, terapeuta, že na toto si došiel sám a teda akože čítaním a sledovaním vecí, TikTok, YouTube asi a Google a proste všetky
dýchanie
veci.
Dýchanie je úplne kľúčová
nikoho
vec.
Nikoho lebo... externého si nemal?
Nie. A takisto si myslím, že áno, rozhovory aj externí ľudia, každý nech si...
Myslím odborníka, vieš, že lebo jedna vec je, že presne, že si... Lebo tak musíš byť extrémne vnímavý, keď to celé ako keby vieš aj dať dokopy, urobiť ten odstup a si to celé vlastne zrešeršovať a urobiť z toho to, čo mi teraz hovoríš. Hej? Že nemáš tam to vodítko nejakého profesionála, vieš čo myslím? Tiež si ho musíš nájsť, aby ti sedel, aby chápal, aby mal na tvoje vlne a aby ťa posunul ďalej, ale že teraz si nemal nikoho takého. Wow.
Ale ja hovorím, že ten shadow work napríklad si vieš robiť sám za sebou.
Shadow work?
Shadow work.
Okay.
Pracuješ tam vlastne s podvedomím. A je o tej kronovke, teraz som ti len povedal, aká bola mechanika, že ešte sme sa vlastne vôbec ani nebavili o tom, čo všetko sa dá robiť. Ale je brutál v tom, že kortizol je takisto nejaká chemická zlúčenina, povedzme, a telo si vie vybudovať, tak si vie vybudovať závislosť na cukre, na psychotropných látkach, hej, tak si vie vybudovať aj závislosť na kortizole.
Okay.
A nie len mechanicky tu, ale aj tvoje podvedomie. A tie programy, všetky programy, ktorými rozmýšľaš, že keď sa napríklad bavím o tom, že si v pohode, ľudia, ktorí mávajú úzkosti a podobné záležitosti, keď ti dojde splín, hej?
Áno.
A hitne ťa to.
Áno.
To celé hituje tvoje pamäťové bunky po celom tele a tie ovplyvňujú to, čo vlastne z teba produkuje, vieš? Alebo čo respektíve sám v sebe produkuješ. A väčšinou to robí tvoje podvedomie, ktoré je zvyknuté na prísun toho kortizolu, pretože najdôležitejšia vec, prepáč, k čomu som sa dostal za celú túto dobu a o čom sa vôbec nerozpráva na Slovensku, Pane Bože, keď to pozerajú ľudia s koronovou chorobou. Naštudujte si fight or flight. Je to vec, na ktorej sa na Slovensku absolútne nerozpráva. Naše telo a naše bunky majú dve prirodzené štádia. Nič druhé nepoznajú. Buď pocit bezpečia, alebo pocit nebezpečia. A celý problém pri kronovej chorobe, aj spojený s touto psychikou, je taký, že tá amygdala, o ktorej sme sa bavili, táto časť mozgu je zodpovedná za to, že keď ti prebehne napríklad srnka cez cestu, ja to takto vysvetľujem, tak máš vlastne, keď šoferuješ, prebehne ti srnka a máš nejakú reakciu.
Prvá reakcia.
A všimni si, kde všade ťa prebehne ten pocit, hej? A telo ti zapne okamžite do stavu alebo ťa ide naháňať, Ježiš, Pane Bože, nedaj Bože, niekto s nožíkom večer.
Ježiš,
no dobre, jasné, máš zapnuté jasné telo na pohotovostný režim, na režim prežitia. To znamená, mozog ti púšťa taký program tých všetkých miest, kde sa to robí, že produkuješ nadmerné množstvo adrenalínu a kortizolu. Preto, aby si bol awake, aby si vedel reagovať.
Teda, aby si vedel zareagovať v podstate, áno. Chrániť sa,
takisto prežiť. Sa báme o tom, že mozog je neuroplastický. To znamená, že dokáže si aj budovať nové návyky jedno s druhým. Keď sa bavíme o tom, že bunky sú buď v bezpečí alebo v nebezpečí. Mm-hmm. Náš prirodzený režim podľa toho, kde vyrastám, ale štandardne, keď sa cítiš normálne, tak by si sa mal cítiť v bezpečí.
Mm-hmm.
A teraz si predstav, že tento zápal v tom čreve napríklad stále spúšťa to nebezpečie. Mm-hmm. Hej, v tom mozgu. A keď si dlhodobo v tom nebezpečí, tak tvoj mozog a tvoje telo prestane vnímať normálny stav, že je bezpečie,
kľud,
ale začne vnímať to, že tvoj normálny stav je nebezpečie.
Mm-hmm.
A potom ho vlastne ideš učiť náspäť, že ten normálny stav je bezpečie.
Mm-hmm.
A zároveň to máš robiť vtedy, keď máš zápal a deje sa ti to, že ten kortizol sa proste pumpuje. Je to ako, že je to halus. Ľudia nerieši, čiže fight or flight si popozerať,
uh-huh.
Vagus nerv. Je to najdlhší nerv. Áno, blúdivý nerv. Je to najdlhší nerv, ktorý vlastne vedie tieto všetky vzruchy a práve my kroňáci ho máme rozbitý, že nášelad. Rozbitý nášelad, uh-huh. Pretože permanentne sme krčí v bolestiach, uh-huh. V niečom uh-huh. A ten nerv je proste strašne vyťažený.
Uh-huh.
A vedie ti takisto do celého tela. Čiže uh-huh. Pracovať s vagus nerv alebo s blúdivým uh-huh. nervom dokáže neuveriteľné veci a budete veľmi prekvapení, keď sa povenujete napríklad masáži toho blúdivého nervu uh-huh. A všimnete si, ako vám za chvíľočku splasne brucho. To je že neuveriteľné, alebo jak sa uvoľnite.
Krónová choroba, vieš, to je v podstate mne to príde, že toto sa týka mnohých ľudí, keď nemajú krónovú chorobu, tak všetky tieto autoimunitné a psychosomatické, to je milión chorób, ktoré sa iba inak volajú a ten zápal je inde.
Ono to iba inde skáče, ale to je ináč, je to ten istý šit.
Áno, istý šit. Tak mi to príde. A ešte, čo mi z toho, čo si hovoril o kvázi, akože taký nejaký ešte výsledok, že sa ako keby nenechať sa odbiť možno nejakým jedným lekárom alebo jedným nejakým názorom a že trošku, keď človek, že počúva to telo, to tu inak zaznelo, to hovorí skoro každý host, takže niečo na tom je a počúva to telo, čiže keď to telo nie je OK a niekto vám hovorí, odborník, lekár, že je to OK, ale vy viete, že to nie je OK, treba ísť ďalej.
Začať hlavne počúvať samého seba. Pre yes. Pána Jana a mať úprimne, my sme ako spoločnosť strašne navyknutá a naštulovaná. Akože som chorý, ten lekár to vyrieši.
Hej.
Lekár ti môže pomôcť z môjho pohľadu zadiagnostikovať, čo ti je. Môže ti pomôcť s liekmi, ktoré ti pomôžu liečiť to bolavé miesto. Ale vyliečiť sa musíš ty sám.
Mm-hmm.
A reálne to aj chápem, že nemám to už ako keby ani lekárom za zle.
Mm-hmm.
Lebo oni, keď ja sa pozriem na to, čo všetko som so sebou musel spraviť,
mm-hmm.
A že viem, že tú robotu som ja musel spraviť a vnútri so sebou, to by nespravil žiadny druhý lekár so mnou, tak chápem, koľko toho je, že tých návykov, čo si človek musí sledovať a odnaučiť sa napríklad, mm-hmm. Je toľko, že ten lekár ti nemá čas vysvetľovať, nemá čas s tebou prechádzať všetky vitamíny. Má, keby mal na teba 10 hodín, vieš. Ďalšie vec, ľudia sa nehýbu, proste už ostanú zavretí doma, zaťahnuté záclony a tam konec. Ne, choďte cvičiť. Choďte to rozpohybovať.
Jasné, lymfa, aj krv, aj všetko, yes. Proste nech to funguje, nech to je prepojené. Sledujte Myselfa na sociálnych sieťach, lebo určite toto nebol posledný rozhovor k tejto téme, možno ani u nás, uvidíme, možno dáme nejaký check-up. Díky, možno si došiel, že si otvoril túto tému.
Ja ďakujem za priestor.
Bolo to super.
A ďakujem, že si mal trpezlivosť s tým flowom, lebo niekedy sa to pustí, tak ono je to potom ťažké zastaviť.
Išiel si bomby, ale však na to sme tu. A držíme palce, aby teda všetko bolo tak, ako má byť, aby si proste, lebo už si tú cestu našiel, tak choď po nej pekne.
Yes.
A aby tú cestu našli ďalší, ktorí možno riešia práve takéto nejaké veci. Díky moc, že si sledoval ďalšie socky. Dnešným hostom bol Myself. Bavili sme sa o krónovej chorobe a vôbec o psychosomatických veciach. Ak sa ti to páčilo, hoď follow, komentár a šeruj s priateľmi, lebo nikdy nevieš, kto potrebuje práve toto teraz počuť. Čaute.
Socky s Leou Daniš na Európe 2.
Život s neskoro diagnostikovanou krónovou chorobou, čo je vlastne chronické zápalové ochorenie čriev, môže byť veľmi náročný a má silný vplyv nielen na fyzické, ale aj duševné zdravie človeka. Neustála bolesť, únava a nepredvídateľné symptómy môžu zanechať emocionálne stopy, ktoré sa premietajú do psychickej pohody. Keď je táto diagnóza určená neskoro, môže sa prejavovať vážnejšie komplikácie, ktoré môžu výrazne znížiť kvalitu života a tým aj dopady na duševné zdravie. Pre túto chorobu je charakteristická nepredvídateľnosť, čo vytvára pocit neistoty, ktorá zase často vyvoláva úzkosť a stres. chronická bolesť a únava môže viesť k pocitu beznádeje a zúfalstva a sociálna izolácia a strata sociálnych kontaktov môžu prispievať k rozvoju depresie. Choroba má negatívny vplyv aj na sebaúctu a sebadôveru. Únava, ktorú ľudia s touto chorobou pociťujú, často vedie k nedostatku motivácie a pocitu, že nedokážu naplňať svoje úlohy, či už to pracovné, rodinné, voľnočasové, spoločenské, alebo plnohodnotne nemôžu fungovať v živote, čo môže byť psychicky náročné. Chronová choroba ovplyvňuje aj vzťahy. Neustála potreba plánovania, obavy a nutnosť obmedzovať spoločenské aktivity môžu viesť k nedorozumeniam vo vzťahoch. Aj preto sa môže u týchto ľudí prejavovať obava z budúcnosti a sociálnej stigmatizácie. Ľudia s chronovou chorobou môžu cítiť frustráciu z toho, že im nikto nevedel pomôcť alebo že si ich príznaky okolité prostredie nevšímal. Únava, bolesť a časté návštevy toalety môžu znižovať schopnosť pracovať alebo tráviť čas s priateľmi a rodinou. Dlhodobé problémy bez adekvátneho vysvetlenia môžu viesť aj k pocitu izolácie a osamelosti. Preto je dôležité vyhľadať odbornú lekársku aj psychologickú pomoc, mať sieť podpory od rodiny a blízkych na otvorenú komunikáciu o dopadoch choroby na každodenný život, alebo napríklad pri úprave životného štýlu, ale aj v situáciách, keď sa necítime dobre, môže pomôcť vytvoriť podporujúce prostredie, ktoré je pre duševné zdravie nevyhnutné. Psychicky aj fyzicky dobré a veľmi podporujúce je aj spojenie sa s ľuďmi, ktorí prežívajú podobné problémy, vďaka čomu môžu ľudia s týmto ochorením získať užitočné informácie a emocionálnu podporu. Diagnóza chronovej choroby, aj keď prichádza neskoro, môže byť prvým krokom k zlepšeniu. Pri vhodnej liečbe a zmene životného štýlu sa mnoho ľudí dokáže vrátiť k aktívnemu a plnohodnotnému životu. S pomocou odborníkov a prístupu zameraného na duševnú aj fyzickú pohodu je možné zvládnuť aj náročné fázy ochorenia. Aj keď sa pozrieme ešte na tému psychosomatiky, tak psychosomatika sa zaoberá prepojením medzi psychickými stavmi a telesnými prejami, čím nám pomáha pochopiť, ako naše emócie, stres a mentálne nastavenie môžu ovplyvňovať aj naše fyzické zdravie. Práca v tejto oblasti je často zameraná na riešenie zdravotných problémov, ktoré nemajú jasnú biologickú príčinu, no môžu byť spojené s emocionálnym stavom alebo stresom. Kľúčovými faktormi je identifikácia prepojenia medzi psychikou a fyzickými príznakmi, vďaka čomu môžeme pochopiť, či a ako môžu byť telesné príznaky spojené s našim psychickým stavom, stresom alebo životnou situáciou. Ide napríklad o bolesti hlavy, tráviace ťažkosti, bolesti chrbta, dýchacie problémy a rôzne chronické bolesti, ktoré sa často zhoršujú pri strese. Druhým kľúčovým faktorom je spolupráca s psychológom alebo psychoterapeutom, ktorý pomáha identifikovať stresové faktory, potlačené emócie alebo neriešené problémy, ktoré môžu byť spúšťačmi príznakov a zároveň spoločne hľadajú techniky na znižovanie stresu a emočné zvládanie, čo pomáha predchádzať tomu, aby sa nahromadené napätie prejavovalo fyzickými príznakmi. Emócie, ktoré nie sú spracované alebo sú potlačené, napríklad hnev, úzkosť alebo smútok, môžu mať silný vplyv na telo. Naučiť sa vnímať, identifikovať a pracovať s týmito emóciami môže viesť k zlepšeniu fyzických symptómov. A samozrejme, že kľúčové je už aj spomínaná zmena životného štýlu, čo môže pomôcť zlepšiť celkovú odolnosť organizmu voči stresu. Práca s našou psychosomatikou ponúka možnosť nájsť rovnováhu medzi telom a mysľou a riešiť zdravotné problémy komplexne. Hoci to môže byť často časovo náročné, pacienti, ktorí sa do tohto procesu ponoria, nachádzajú cestu k lepšiemu zdraviu a duševnej pohode. Preto nezostávajte so svojimi pocitmi o samote, vyhľadajte odbornú pomoc, aby ste mohli začať svoju cestu za zdravím a pohodou. Odpovedala vám Nika, psychologička z IPčka.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky, socky. Každý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.